Καλή σας ημέρα, Πρόεδρε.
Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Και πέρσι που συζητούσαμε τέτοια περίοδο, πάλι μας είχατε πει ότι υπήρχε ανωδική πορεία. Γενικώς, τα τελευταία χρόνια έτσι παρατηρείτε αυτό το φαινόμενο, το θετικό.
Σωστά. Τα τελευταία 5 χρόνια γίνεται μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια που έχει οδηγήσει σε 4 διαδοχικά χρόνια με αύξηση του αριθμού των δοτών κατέτος. Και φέτος υπολογίζουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα αρχές Αυγούστου ότι θα είναι μια ακόμα ανωδική χρονιά σε σχέση με το 24 που ήταν χρονιά ρεκόρ.
Τώρα αυτό έχει δύο όψεις. Ένα είναι με τους δότες, τους αποβιώσαντες δότες, και από την άλλη είναι αυτό με τους ανθρώπους που πραγματικά αποκτούν ζωή, αποκτούν και ποιότητα ζωής αριθμητικά. Σε τι επίπεδο βρισκόμαστε?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που ανέφερα είναι οι αριθμοί των αποβιωσάντων δοτών που κάθε χρόνο αυξάνουν και ήταν το βασικό μας πρόβλημα στο ότι δεν κάναμε αρκετές μεταμοσχεύσεις και άρα δεν δίναμε ζωή σε αρκετούς ανθρώπους που χρειάζονται το πολυπόθητο μόσχευμα ή δεν αλλάζαμε πλήρως την ποιότητα της ζωής στους χρόνιους αιμοκαθερόμενους νεφροπαθείς που επίσης περιμένουν για ένα μόσχευμα για να ξεφύγουν από τη βάσανο της αιμοκάθαρσης. Άρα εξυπακούεται ότι αφού αυξάνονται οι δότες, αυξάνονται και οι μεταμοσχεύσεις όλων των συμπαγών οργάνων σχεδόν αναλογικά.
Μάλιστα. Και συγκριτικά με τις άλλες χρονιές, γιατί είπατε για τα τελευταία 5 χρόνια που είμαστε σε ανωδική πορεία, γιατί διαφορά μιλάμε δηλαδή, πώς καταλαβαίνετε σε αυτή τη σημαντική διαφορά?
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μετρήσουμε αριθμητικά τη διαφορά. Ένας τρόπος είναι ο αριθμός δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού, για να μπορούμε να συγκριθούμε και με άλλες ευρωπαϊκές και τέλος πάντων άλλες χώρες στον κόσμο. Η Ελλάδα μέχρι το 2021 έπαιζε στους αριθμούς μεταξύ 4 και 6 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Έτσι, και όπως λέω, δεν είχαμε ποτέ δύο διαδοχικές αυξητικές χρονιές. Ανέβαινε μία χρονιά λίγο, έπεφτε την επόμενη, ξανανέβαινε λίγο, ξανάπεφτε. Σε αυτό το range που σας είπα. Τώρα, πέρσι, ξεπεράσαμε τους 11 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού, άρα έχουμε υπερδιπλασιάσει, σχεδόν τριπλασιάσει, αν μετρήσουμε το 4, τους αριθμούς των δοτών πέρσι, και όπως είπα, φέτος λογικά θα πάμε ακόμα υψηλότερα. Δεν είναι κάτι που πρέπει να πανηγυρίζουμε, ούτε θεωρούμε ότι έχουμε κάνει το αυτονόητο και ο στόχος ακόμα είναι ψηλότερος. Ο στόχος είναι να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τους 20 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού το χρόνο. Δηλαδή για τα δεδομένα της χώρας μας να έχουμε πάνω από 200 δότες. Άρα το χρόνο σε αριθμητικό απόλυτο νούμερο. Άρα έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσουμε.
Και να διευκρινίσουμε, εσείς το είπατε βέβαια νωρίτερα στην πρότασή σας, ότι υπάρχουν και ζώντες δότες και αναφέρουμε στο νεφρού ή το ύπαρα, έτσι.
Οι ζώντες δότες είναι κατά κύριο λόγο του νεφρού που γίνονται πολλές. Αρκετές μεταμοσχεύσεις. Πέρσι μάλιστα έγιναν πάρα πολλές μεταμοσχεύσεις από ζώντα δότη νεφρού στη χώρα μας. Στους ζώντες δότες, ανάλογα με τον πληθυσμό μας, πάμε σχετικά καλά. Είμαστε κοντά στους μέσους ευρωπαϊκούς όρους, άρα ο συγγενής, ο Έλληνας δίνει ακόμα και τον νεφρό του. Στο ύπαρ είναι πιο δύσκολη τα πράγματα και δεν έχουν γίνει αρκετές παρά δύο μεταμοσχεύσεις από ζώντα δότη στην Ελλάδα, πέρσι στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Είναι πολλές οι προϋποθέσεις και πολύ πιο δύσκολα να βρεθεί άνθρωπος, όχι συμβατός, αλλά άνθρωπος που να έχει έτσι τα χαρακτηριστικά και να είναι τέτοια υγεία του που να μπορεί με ασφάλεια να δώσει το μισό του σηκώτη.
Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια τεράστια επιχείρηση συντονισμού, γιατί μπορεί ένας άνθρωπος να βρίσκεται στον Εύρο, για παράδειγμα, και ο άλλος να βρίσκεται στην Πελοπόννησο ή και εκτός Ελλάδας, έτσι, για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Δηλαδή λειτουργεί ένα τεράστιο δίκτυο για να γίνει, να πραγματοποιηθεί μια τέτοια επέμβαση.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Λειτουργεί ένα τεράστιο δίκτυο και για να ανοιχνεύσει πλέον τους υποψήφιους δότες, αλλά και μετά όταν βρεθεί κάποιος δότης και υπάρξει συνένεση, μέσα σε πολύ πιεστικά χρονικά περιθώρια πρέπει να κινητοποιηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλά συστήματα από η μονάδα που νοσηλεύεται ο δότης, το νοσοκομείο, το χειρουργείο του νοσοκομείου αυτού, γιατί γίνεται χειρουργείο για να ληφθούν τα όργανα από πολλές χειρουργικές ομάδες. Άλλοι λαμβάνουν καρδιά πνεύμονες, άλλοι λαμβάνουν λίπαρ, άλλοι λαμβάνουν τα νεφρά, άλλοι τις κερατοειδείς. Να μεταφερθούν τα όργανα σε διάφορα σημεία της χώρας μας, γιατί οι λήπτες δεν είναι όλοι μαζεμένοι στην Αθήνα. Μπορεί ο λήπτης του ύπατος να είναι στην Αθήνα, στο Λαϊκό, του Νεφρού να είναι στη Θεσσαλονίκη, στον Ευαγγελισμό να είναι στην Πάτρα. Και ταυτόχρονα έχουν κληθεί υποψήφοι λήπτες στο μεταξύ να γίνουν εξετάσεις τελικής συμβατότητας εκείνες τις πιεστικές ώρες, άρα να πάνε στη στα εργαστήρια. Όλα αυτά είναι μεταφορές, ξαναλέω, πρέπει να γίνουν σε πολύ πιεστικά χρονικά διαστήματα, γιατί τα όργανα δεν συντηρούνται για αρκετές ώρες εκτός σώματος. Και άρα πρέπει, για να έχουμε καλό αποτέλεσμα τελικά και να πάνε καλά οι μεταμοσχεύσεις μας και οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς, να τα κάνουμε όλα γρήγορα και σε σωστούς χρόνους και με σωστό τρόπο.
Στην Ελλάδα ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας αυτών των επεμβάσεων, Πρόεδρε?
Το ποσοστό επιβίωσης, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Το ποσοστό επιβίωσης για τις περισσότερες μεταμοσχεύσεις υπαγών οργάνων είναι πάνω από 90%.
Είμαστε πολύ καλά.
Είμαστε αρκετά καλά, ναι. Είμαστε πολύ καλά. Είμαστε κοντά στα, μέσα στα συνήθη, στα συνήθη στάνταρ. Δεν είχαμε, η Ελλάδα έχει τους επιστήμονες, έχει την τεχνογνωσία. Το πρόβλημα που δεν κάναμε αρκετές μεταμοσχεύσεις ήταν δεν είχαμε δότες. Έτσι, τώρα που αυξάνουμε τις δότες και γίνει μια πολύ οργανωμένη, ξαναλέω, προσπάθεια με πολύ συντονισμό αρκετά χρόνια, με ενημέρωση των μονάδων εντατικής θεραπείας, με τοπικούς συντονιστές που αρχικά πληρωνόντουσαν κάποιοι λίγοι από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, τώρα πληρώνονται περισσότεροι από το Υπουργείο Υγείας. Με συνεχή σεμινάρια για τη δωρεά οργάνων, αλλάξαμε τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου για να γίνουν πιο σύγχρονα. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα λοιπόν, οργανωμένα και διαδοχικά, και κυρίως αλλάζει η νοοτροπία των ανθρώπων στις μονάδες διδακτικής θεραπείας, δηλώνουν τους δότες περισσότερο και άρα βρίσκουμε περισσότερους τελικά δότες. Τώρα βεβαίως αυξάνουν οι μεταμοσχεύσεις, ερχόμαστε και στρεσάρουμε τις αντοχές και των μονάδων μεταμόσχευσης και των νοσοκομείων που τα έχουν, και πρέπει να δούμε σταδιακά αν και αυτές οι μονάδες χρειάζονται περαιτέρω υποστήριξη.
Μάλιστα. Και από την άλλη, επειδή ακούσαμε και τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη πρόσφατα του Υπουργού Υγείας, ότι σχεδιάζεται και η πρώτη μεταμόσχευση σε παιδί να γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2026. Καταρχάς, να πω την αλήθεια μου, εγώ δεν γνώριζα ότι η διαδικασία για τη μεταμόσχευση σε παιδί είναι διαφορετική, δηλαδή ότι δεν γίνεται στην Ελλάδα.
Μεταμοσχεύσεις παιδιών δεν γίνονται στην Ελλάδα. Γίνονται μόνο μεταμοσχεύσεις νεφρών και σε κάποια κέντρα, και μάλιστα όχι σε πολύ μικρά παιδιά, σε μεγάλα παιδιά και εφήβους. Μεταμοσχεύσεις παιδιών θέλουν ειδική εμπειρία, ειδικές τεχνικές, είναι διαφορετικά οι δόσεις των φαρμάκων, η φαρμακοκινητική τους, χειρουργικές τεχνικές, είναι άλλο να έχεις ένα σωματάκι 5 κιλά και άλλο να έχεις έναν άντρα, γυναίκα που είναι 80 κιλά. Άρα θέλει διαφορετική γνώση και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Δεν ξέρω αν θα γίνουν στην Ελλάδα, μακάρι, το ευχόμαστε, το προσπαθούμε. Ακόμα δεν έχουμε κάποιο αίτημα από κάποια μονάδα, μιλάω ως ΕΟΜΑ αυτή τη στιγμή, να δούμε αν πληρεί τις προϋποθέσεις και να μπορεί με ασφάλεια, γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις. Πότε διενεργείται, δίνεται άδεια για λειτουργία μονάδας μεταμόσχευσης και σε ενήλικες και διαφορετικές σε παιδιά.
Και δηλαδή αυτό που η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη έχει να κάνει με την εκπαίδευση, επειδή είπατε ότι χρειάζεται μια εξειδίκευση σε αυτό. Ή υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα πρέπει έτσι να σχεδιαστούν?
Έχει να κάνει με την εκπαίδευση και τη συνύπαρξη μιας κρίσιμης, ενός κρίσιμου αριθμού ανθρώπων στο ίδιο νοσοκομείο. Γιατί αν είμαι ένας εγώ εδώ και ένας στη Θεσσαλονίκη ή έστω σε άλλο νοσοκομείο της Αθήνας, εμείς δεν αποτελούμε ομάδα. Άρα πρέπει, εκεί που υπάρχει μονάδα μεταμόσχευσης ύπατος, δεν μπορεί να είναι ένας χειρουργός που να ξέρει, πρέπει να είναι τουλάχιστον 4. Δεν μπορεί να είναι ένας υπατολόγος, γιατί οι μονάδες μεταμόσχευσης έχουν χειρουργικά κομμάτια και παθολογικά κομμάτια της κατάλληλης ειδικότητας. Για το ύπαρ, ας πούμε, υπατολόγοι. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας υπατολόγος, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4. Με αποδεδειγμένη εμπειρία.
Θα πρέπει να στηθεί μια μονάδα από την αρχή, δηλαδή.
Να μαζευτούν με κάποιο τρόπο γιατροί που συνεργάζονται σε ένα νοσοκομείο. Μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές κλινικές, μπορεί να ανήκουν να είναι εκεί.
Κύριε Παπαθεοδωρίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Κρατάμε τα
αισιόδοξα
στοιχεία
πολύ
που μας δώσατε, ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία στο να σώζονται ζωές από την προσφορά άλλων ανθρώπων. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.